Halo, selamat pagi Prof. Ali Gufron.
Iya, selamat pagi Mas.
Iya, apa kabar nih Prof?
Baik.
Ya. Prof, mungkin di awal bisa diceritakan tuh Prof, gimana sih persisnya kasus pelanggaran pengelolaan program pasca sarjana di UNJ sehingga berujung pada pemberhentian sementara Jali dari rektor UNJ?
Oh iya, jadi begini, itu kan sudah merupakan sebuah keputusan setelah ada laporan, kemudian penyidikan, kemudian pengkajian, kemudian pemeriksaan, dan lain-lain gitu. Yang intinya adalah ada satu ini semacam tidak mentaati peraturan perundangan yang berlaku begitu.
Dan terbukti tidak mentaati ya?
Iya.
Maka diberhentikan sementara.
Tapi
pertanyaan kami adalah apakah dengan pemberhentian sementara itu akan mampu mengatasi akar atau sumber masalahnya atau hanya sekedar meredakan gejalanya saja, Prof. Ali?
Nah, itu yang penting. Jadi sebetulnya dengan pembebasan sementara ini berarti kita kemudian memberikan dan mengirim PLT Rektor untuk membenahi baik dari sisi akademik ataupun non-akademik, sehingga terbangunlah marwah akademik pendidikan tinggi, terutama untuk pasca sarjana. Jadi sebagaimana kita ketahui, terutama S3 itu sebetulnya menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang berintegritas, berkarakter, dan memiliki kemampuan dalam melakukan sebuah temuan baru, inovasi, atau teori baru, nah seperti itu.
Iya.
Nah sekarang kan bisa terjadi, yang terjadi tidak memenuhi standar-standar akademik ya, secara yang secara nasional sudah ditetapkan, sehingga memang itu pintu masuk untuk memperbaiki secara umum di Indonesia bagaimana sistem dan proses pendidikan, terutama di pasca sarjana.
Iya. Jadi justru malah sekarang ini PR-nya bagaimana memanfaatkan momentum ini untuk memperbaiki dan membenahi tata kelola dan kualitas pasca sarjana secara keseluruhan berarti Prof. Ali?
Betul, itu yang kita tuju ya.
Jadi apa saja kira-kira langkah-langkah tambahan yang perlu diupayakan Prof. Ali Gufron agar pelanggaran pengelolaan program pasca sarjana seperti yang terjadi di UNJ ini bisa menjadi pintu masuk tadi bagi peningkatan mutu kelulusan perguruan tinggi di Indonesia? Sudah.
Pertama, peraturan perundangan kita lihat secara seksama dan lebih komprehensif ya. Mana yang masih memerlukan perbaikan dan mana yang belum. Dan kemudian kita upayakan untuk peraturan perundangan itu diimplementasikan dengan monitoring dan pengawasan yang lebih baik oleh berbagai macam pemangku kepentingan, tidak hanya Kemendikbud, tapi juga masyarakatnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kalau terjadi satu proses pendidikan yang tidak semestinya. Jadi sebagai contoh, upamanya S3 itu memerlukan proses waktu paling tidak ya, itu 3 tahun upamanya. Kalau ini bisa upamanya lulus 1 tahun, 2 tahun, nah, kayak gitu masyarakat bisa melaporkan apakah itu betul apa tidak gitu. Demikian juga bagaimana peran dari perguruan tinggi itu sendiri, terutama pimpinan dari perguruan tinggi dan juga pengelola program studi pasca sarjana. Tentu nanti kita tidak hanya berhenti di pasca sarjana, lalu pendidikan-pendidikan tinggi ya, di tempat lain. Nah, kita ingin Indonesia bisa menghasilkan sumber daya manusia yang tadi berintegritas ya, tapi juga memiliki kompetensi sehingga kita SDM kita ini berdaya saing tinggi. Nah, hanya bangsa yang memiliki SDM daya saing tinggi yang bisa kemudian maju dan berkembang dengan baiknya, gitu.
Oke, saya mau kembali ke tadi kasus yang UNJ nih ya. Kalau di khusus kasus ini itu sesungguhnya akar persoalannya letak di mana itu?
Ya tadi persoalannya itu termasuk di pimpinan gitu.
Di pimpinannya ya?
Iya.
Baiklah, tadi Anda singgung makanya, sedikit. Gimana Prof?
Iya, makanya pimpinannya kemudian
salah satu
istilahnya di bebas sementara gitu.
Oh, karena di situ ya. Baik, nah terakhir tadi Anda singgung sedikit soal bentuk pengawasannya Prof. Ali Gufron, seperti apa persisnya sih sebetulnya bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap pengelolaan program S1, S2, S3 gitu di pasca dan juga di perguruan tinggi.
Iya, jadi pengawasan ini sekali lagi dilakukan oleh Kementerian Risdagdikti, tapi tidak sebatas di Kementerian Risdagdikti. Kita sudah ada semacam pembagian peran gitu ya. Jadi universitas dan juga pengelola program studi itu juga bertanggung jawab bagaimana memonitor, mengawasi, termasuk seorang pembimbing ya. Itu membimbing ya, itu harus betul-betul membimbing. Tidak boleh umpamanya membimbing sangat banyak sekali. Nah, ini kita tetapkan contohnya umpamanya untuk S3 itu setahun ya. Itu kurang lebih sekitar 4-10 lah. Yeah. Tapi kalau sampai membimbing umpamanya 10-an, ratusan ya gitu, tentu itu tidak berkualitas ya. Nah, ini aturan-aturan gitu, nah itu harus diterapkan. Tapi tidak sebatas itu. Kita juga menghimbau masyarakat ya, atau pemangku kepentingan lain ya. Katakanlah umpamanya ada institusi yang menerima lulusan S3 atau apa, kan mesti dicek bagaimana proses mendapatkan ijazahnya, waktunya, kemudian dicek apakah legal, ilegal dan lain sebagainya. Jadi masyarakat ikut untuk memantau dan juga dalam tanda petik mengawasi itu, sehingga mutunya menjadi bagus gitu.
Jadi selama ini sebetulnya itu sudah dilakukan dan cukup efektif.
Iya, tapi masih banyak satu pelanggaran-pelanggaran di level ini, implementasi di program studi gitu.
Oh, itu yang perlu ya, PR lagi ya berarti Prof. Ali Gufron. Betul. Ya. Terima kasih banyak Prof. Ali Gufron, keterangan baik, Anda. Baik. Sukses selalu Pak buat Anda Prof. Sampai jumpa. Baik, demikianlah Mitra Idol Anda Silis. Narasumber kita Profesor Ali Gufron Mukti. Beliau adalah Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian Iptek Dikti Republik Indonesia.